Realitete economike. Ekonomia shqiptare, cifrat, ngjarjet në çdo dimension. Fjala e ekspertëve të ekonomisë dhe financës, nga e hëna në të premte, ora 15 në Radio Ejani.
Ju përshëndes të nderuar dëgjues të Radio Ejani, në këtë moment po dëgjoni rubrikën Realitete ekonomike këtu në valët 106 FM. Rreziqet për zhvillimet ekonomike dhe financiare në vend mbeten të pranishme, ndaj vlerësohet se të gjithë agjentët e ekonomisë kanë mundësinë ta shfrytëzojnë këtë periudhë të veprimtarisë për të konsoliduar bilancet e tyre financiare, për të përmirësuar kapacitetet administruese në përgjithësi dhe të rreziqeve në veçanti, si edhe për të rritur eficiencën e veprimtarisë. Ky konstatim vjen nga Banka e Shqipërisë në raportin e stabilitetit financiar për 6 muajin e parë të vitit 2024. Në të rësi vlerësohet që ekonomia shqiptare dhe sistemi financiar treguan zhvillime pozitive gjatë periudhës, pavarësisht sfidave. Rritja ekonomike mbeti e qëndrueshme, pavarësisht nga dalësimi të rritjes së të ardhurave nga turizmi. Në tregun e punës ka vijuar rritja e pagave dhe punësimit dhe norma e papunësisë ka shënuar rënje të lehtë. Norma e inflacionit vijoi rënjen, ndërkohë që mbi çmim i kursit të këmbimit ndihmoi në balancimin e presioneve të brendshme inflacioniste. Zonja Diana Shtylla, zëvendës drejtore e Departamentit të Stabilitetit Financiar pranë Bankës së Shqipërisë, jep detajet e raportit.
Të dhënat e publikuara gjatë gjysmës parë të këtij viti flasin në përgjithësi për zhvillime pozitive në ekonominë botërore, në Eurozonë dhe në Ballkanin Perëndimor. Rritja ekonomike është manifestuar kryesisht në rritjen e konsumit dhe të investimeve private, dhe është mbështetur në zhvillimet pozitive në tregun e punës, në rimëkëmbjen e tregtisë dhe të shërbimeve dhe në kushte më të lehtësuara të financimit. Inflacioni global ka vijuar rënjen, por presionet inflacioniste mbeten ende të pranishme, gjë që ka ndikuar në masa të ndryshme shpejtësinë e lehtësimit monetar nga ana e bankave qendrore. Për sa i përket zhvillimeve në ekonominë vendase, treguesi deri në fund të periudhës flasi për një rritje pozitive dhe të krahasueshme me ato të periudhave të mëparshme. Rritja e PBB-s në fund të tremujorit parë të vitit shënoi 3.6% dhe kjo rritje kishte një bazë të gjerë në drejtim të sektorëve, ndërkohë që dhe treguesit e tregut punës, siç janë norma e papunësisë, treguesit e pagave, numri të punësuarve, flasin po ashtu për përmirësim të dukshëm në tregun e punës.
Sipas Bankës Qendrore në vend, performanca fiskale evidentoi prirjen e fortë konsoliduese dhe njëkohësisht nevojën për përmirësim të shkallës së realizimit të investimeve publike.
Nga ana tjetër, dhe treguesit e sektorit fiskal kanë shënuar zhvillime pozitive në drejtim të deficitit buxhetor dhe të borxhit publik. Norma e inflacionit ka vijuar të bjerë dhe presionet inflacioniste janë më të kontrolluara në krahasim me periudhat e kaluara. Gjë që në muajin korrik rezultoi me një ulje të normës bazë të interesit nga ana e Bankës së Shqipërisë nga 3.25 në 3%. Gjatë kësaj periudhe, pavarësisht se rreziku nga sektori bizneseve dhe nga sektori i individëve ka rënë, sipas hartës së stabilitetit financiar shikojmë një rritje të lehtë notës rrezikut që vjen nga ekonomia e brendshme dhe nga ekonomia jashtme. Rreziku nga ekonomia jashtme është trajtuar gjerësisht, kështu që nuk po ndalem. Por faktori që ka ndikuar në rritjen e notës rrezikut nga ekonomia e brendshme lidhet me rritjen e nevojave për financim nga jashtë.
Gjendja financiare e sektorit bankar dhe e sistemit financiar u paraqit e mirë dhe fitimi u rrit ndonse me ritme më të ngadalësuara.
Për sa i përket zhvillimeve në tregun ndërbankar dhe në tregun e titujve, ato kanë qenë të ngjashme me periudhat e kaluara, si për sa i përket vëllimeve të emetimit, ashtu dhe për sa i përket termave të tregtimit. Në përgjithësi, norma e interesit ka ndjekur ecurinë e normës bazë të interesit të vendosur nga Banka e Shqipërisë.
Kredia e re e dhënë gjatë periudhës u rrit lehtë në krahasim me 6 muajin e mëparshëm. Në këtë rritje, kontributin e vetëm pozitive dha kredia për individet. Kjo kredi shkoi kryesisht për blerjen e pasurive të paluajtshme. Rritja e kredisë së re gjatë periudhës ishte ndjeshëm më e lartë se ajo një viti më parë. Në këtë ndryshim, kontributin kryesor dha rritja e kredisë së re në lek, ndërkohë rritja e kredisë së re në euro e shprehur në lek ishte më e vogël edhe për shkak të efektit statistikor të kursit të këmbimit.
Pozicioni financiar i individëve dhe i bizneseve trajtohet gjërësisht në raport, qoftë me shifrat statistikave bankare, qoftë me të dhëna nga vrejtimet. Nga këta tregues, arrim në përfundimin që pozicionet përkatëse nuk kanë shënuar ndryshime të dukshme në krahasim me periudhat e kaluara, por vjet re një vijim i prirjes naturale për secilin sektor, pra pozicioni i individëve ka vazhduar të rrisë pozicionin e tij kreditor, duke shtuar depozitat më shpejt se sa kredit nga sektori bankar, ndërkohë që sektori bizneseve ka vijuar të thellojë pozicionin e tij debitor për shkak të rritjes së detyrimeve nga jashtë në formën e investimeve tuaja direkte dhe rritjes së detyrimeve ndaj sektorit bankar, duke qenë se kredia për bizneset është rritur disi më shpejt se sa depozita që bizneset kanë vendosur në banka. Kredia ka shënuar rritje të konsiderueshme dhe rritja më e fortë është vënë re në portofolin e kredisë në lek. Përsa i përket qëllimit të përdorimit, rritja e kredisë ka financuar më tepër sektorin e pasurive të paluajtshme, qoftë për individët ashtu dhe për sektorin e biznesit.
Sipas vërejtimit të bërë, bankat presin që kjo prirje me një kërkesë të fortë dhe të qëndrueshme nga të dy sektorët të vijojë edhe që gjysmës së dytë të vitit, ndërkohë rreziqet e drejtë për drejta dhe të tërthorta të tregut kanë qenë të kontroluara.
Sipas rreguesve dhe analizave tona, rreziqet në përgjithësi gjatë kësaj periudhe kanë qenë të kontroluara dhe ekspozimi i sektorit bankar ndaj këtyre rreziqeve nuk ka shfaqur ndryshime të ndjeshme. Në raport trajtojmë gjërësisht rrezikun, një ndër rreziqet kryesore që me cilat përballet sistemi financiar dhe sektori bankar në veçanti, i cili është rreziku i kredisë. Sipas rreguesve që disponojmë dhe publikojmë, rreziku i kredisë ka qenë i kontrolluar. Treguesit flasin për një rënje madje të këtij rreziku. Raporti kredive me probleme deri në fund të periudhës ishte rreth 4.7% dhe 0.5% më i ulët në krahasim me një vit më parë, gjë që flet për një përmirësim të cilësisë së kredisë në përgjithësi. Si stoku i kredive me probleme ashtu dhe stoku i kredisë përgjithshme janë rritur. Stoku i kredisë me probleme është rritur më ngadalë se stoku i kredisë përgjithshme, gjë që ka çuar në përmirësim të këtij raporti.
Stoku i kredive me probleme u rrit gjatë periudhës me rreth 6%, duke u ngjitur në nivelin 37 miliard lek. Kjo rritje u vure kryesisht në portofolin e kredisë në monedhën vendase, në kredin afatshkurtër dhe në kredin për bizneset. Në krahasim me një vit më parë, vlera e stokut të kredive me probleme nuk ka ndryshuar. Nga ana tjetër, për shkak të rritjes më të shpejtë të pricës totale të kredisë, RKP-ja zbriti në 4.7% në fund të periudhës, duke shënuar një përmirësim të lehtë të cilësisë së kredisë. Të nderuar dëgjues, këtu kemi ardhur në fund të rubrikës Realitete Ekonomike. Bashkë dëgjohemi sërish në emisionin e radhës.
Realitete ekonomike.
U sintonuat në 106 FM? Është Radio Ejani.